Այդ միջոցին բակից լսելի եղավ Սառայի հոր ոտնաձայնը։ Նա իջել էր կտուրից, պատրաստվում էր եկեղեցի գնալու։ Սառան գունաթափվեցավ։ Նա իսկույն դուրս գնաց սենյակը և հոր առաջը կտրելով ասաց.
«Գիտես, հայրիկ, Մուրադը եկել է»։
«Երբ»։ «Ուր է»,»
հարցրեց հայրը զարմանալով։
«Հենց այս րոպեիս, այստեղ, սենյակումն է»։
«Ես նրանց խոսակցությունը լսում էի»։ Սառան խաբեց հորը։ Երկրի սովորությունը ստիպեց նրան սուտ խոսել։ Նա չկամեցավ ցույց տալ, որ մենք մի քանի ժամեր միասին ենք եղել։ Դա կարող էր համարվել հրեշտակի նման մաքուր աղջկա համար մի տեսակ անպարկեշտություն։ Հայրը շտապով ներս մտավ, գրկեց ինձ, համբուրեց և ավետարանական խոսքով հայտնեց յուր ուրախությունը, որ վերջապես գտավ յուր մոլորյալ ոչխարին։ Նրա խոսքերի մեջ բովանդակում էր և ուրախություն, և հանդիմանություն։ «Ես մոլորյալ ոչխար էի, հովիվը գտավ ինձ»։ «Բայց ով մոլորեցրեց ինձ, ի՞նչ բանումն էր իմ մոլորությունը»։ Այդ մասին նա ոչինչ չխոսեց։ Սառայի հայրը խելացի մարդ էր։ Նա ինձ խորհուրդ չտվեց գնալու մեր տունը, որովհետև կարող էր այնպես պատահել, որ ես այնտեղ եղած ժամանակ ֆերաշները վրա հասնեին և կալանավորեին ինձ։ Նա ասաց, թե ոստիկանությունը մեր գյուղի տանուտերից իլթիզամ է առել, տուգանք է նշանակել, եթե ես մեր գյուղում հայտնվելու լինեմ, իսկույն մատնե կառավարության ձեռքը, և անպիտան տանուտերը մի լավ ծառայություն անելու համար մեծ հաճությամբ կկատարե այդ հրամանը»։ Նա արդեն, ավելացրեց Սառայի հայրը, «զանազան լրտեստերի միջոցով հսկում է մեր տան վրա, որ ինձ բռնել տա», և այլն։ Սառայի հոր խոսքերից ես հասկացա այն բոլոր պատճառները, թե ինչու կառավարությունը ինձ ամենայն խստությամբ որոնում էր։ Որպես վարպետիս, նույնպես և մեր բոլոր աշակերտներին և բանվորներին կալանավորել էին։ Միայն ես էի մնացել, որ փախստական էի։ Քրեական գործերի ժամանակ պարսից դատավորների քննությունը հարցմունքներով, վկաներով կամ այլ հետախուզություններով չէ կատարվում, այլ միայն ծեծով։ Նրանք պատժում են նախքան հանցանքի հաստատվելը։ Կալանավորի ոտները դնում են ֆալախկայի մեջ, այնքան ծեծում են, կամ բանտի մեջ այնքան սարսափելի տանջանքներ են տալիս, մինչև նա խոստովանվի, թե ինքն է գործել հանցանքը։ Քանի որ դեռ չէ խոստովանվել, տանջանքները ավելի և ավելի սաստկացնում են։ Այդ բոլորը փորձել էին թե վարպետիս և թե նրա գործավորների վրա, բայց մի որոշ խոստովանություն չէին դուրս բերել։ Վարպետս ասել էր միայն, թե բանալիի վրա դրած դրոշմը իրավ է, յուր արհեստանոցի դրոշմն է, բայց թե ինչպես է շինվել այդ բանալին կամ ով է շինել, այդ մասին տեղեկություն չունի։ Նույնը ասել էին և արհեստանոցի աշակերտներն ու բանվորները։ Մնում էի ես, որ փախստական էի, և իմ փախչելը ավելի կասկածավոր էր դարձրել ինձ։ Այդ էր պատճառը, որ ինձ ամենայն խստությամբ որոնում էին, մտածելով, թե ինձանով կլուծվի մթին գաղտնիքը։ Այդ բոլորը լսելու ժամանակ փոքր էր մնում, որ ես հայտնեի դառն իսկությունը։ Բայց ես դարձյալ զսպեցի ինձ, որ ոչ ոքի չասեմ, մինչև Քավոր Պետրոսին չտեսնեմ։ Բայց գուցե դա շատ ուշ կլիներ։ Մնում էր մի օր։ Մյուս օրվա առավոտը վարպետիս պիտի դուրս բերեին դատապարտության հրապարակի վրա։ «Վնաս չունի», մտածեցի ես, «եթե այսօր չկարողացա գտնել Քավոր Պետրոսին, ես ինքս անձամբ կներկայանամ գլխավոր դատավորին, բոլորը միստ մի օչե կհայտնեմ, ինչ որ կատարվել է»։
«Դու կմնաս այստեղ, մեր տանը», ասաց Սառայի հայրը։ «Այստեղ կան ապահով տեղեր քեզ թաքցնելու համար. ես քեզ կպահեմ, մինչև վտանգն անցնի»։
«Ապա մորս, քույրերիս չի պիտի տեսնեմ»։
Հարկավոր չէ նրանց տեսնելու համար անպատճառ ձեր տունը գնաս։ Նրանց այստեղ էլ կարող ես տեսնել։
Նա դարձավ դեպի Սառան ասելով.
«Գնա խնամի Նազանիին կանչիր այստեղ. Չասես Մուրադը եկել է. Ասա միայն, թե հայրս կանչում է. Ով գիտե, կնա մարդ է, սիրտը բարակ կլինի, կարելի է որդու անունը լսելով, կսկսե զանազան անզգույշ ձայներ բարձրացնել և հարևանների ուշադրությունը յուր վրա կդարձնե»։
Սառան վազեց դեպի մեր տունը։ Իմ գրիչը անզոր է նկարագրելու այն անսահման ուրախությունը, որով մայրս հանդիպեց ինձ։ Մարդկային լեզուն դեռ չէ ստեղծել այն բարերը, որ ընդունակ լինեին արտահայտելու մոր սրտի զգացմունքները, մոր սրտի ցավերը։ Քույրերս նույնպես, քնից դեռ նոր էին վերկացած, իսկույն ինձ մոտ վազեցին, երբ Սառայից իմացան իմ գալուստը։ Նրանց գգվանքը, նրանց հրճվանքը նույնքան հրեշտակային էր, որպես նրանց սիրտը։
«Դու այլևս չես գնա, դու մեզ մոտ կմնաս»՝
անդադար հարցնում էին նրանք։ Ես ոչինչ չէի գտնում պատասխանելու։ Մայրս հավանեց Սառայի հոր կարգադրությունը, որ ինձ իրենց մոտ էր պահել և չէր թողել, որ մեր տունը գնամ, որովհետև գյուղի գզիրը, տանուտերի օգնականը, ամեն առավոտ գալիս էր մեր տունը ինձ որոնելու համար։ Չնայելով, որ այդ բոլորը ինձ մեծ ուրախություն էր պատճառում, կրկին տեսնում էի մորս, քույրերիս, կրկին գտնվում էի այն շրջանի մեջ, որ երեխայությունից ինձ սիրելի էր, բայց միևնույն ժամանակ մի դառն անախորժ զգացմունք տանջում էր ինձ։ Ես մտաբերում էի, որ ես մի թշվառ հանցավոր եմ, ինձ որոնում են, ինձ կամենում են կալանավորել։ Մորս և բոլոր բարեկամներիս ջանքն այն էր, որ ես չբռնվեմ, որ ինձ բանտը չնետեն։ Բայց միթե դրանով կհանգստանա իմ խիղճը, միթե ես կարող էի մոռանալ այն, ինչ որ գործել էի, այն, որի պատճառով պատժվում էին անմեղ մարդիկ։ Մայրս սկսեց շնորհակալություն հայտնել Սառայի հոր մասին, թե նա ամեն կերպով պահում էր և պաշտպանում էր մեր ընտանիքը։ Եթե նա չլիներ, սարվազները և ֆերաշները ավելի նեղություններ կտային։ Եվ ավելացրեց, որ իմ հորեղբայրը իրան այնպես հեռու էր պահում, որ ամենևին չէր ուզում լսել, թե յուր եղբոր ընտանիքը չարչարվում է բարբարոսների ձեռքում։
«Իսկ Քավոր Պետրոսը»՝
հարցրի ես։
«Աստված նրան բարի տա»՝
պատասխանեց մայրս մի առանձին զգացմունքով։
«Այդ պատվական մարդը հանգստություն չուներ. օրը մի քանի անգամ գալիս էր մեզ մոտ, սիրտ էր տալիս, մխիթարում էր, ասելով, մի վախեցեք, Աստված ողորմած է, այդ բոլորը կանցնի»։ Նա ասում էր, որ շատ անգամ Աստված յուր ստեղծածներին փորձելու համար փորձանքի մեջ է ձգում. օրինակ էր բերում Հոբ երանելիի կրած տանջանքները և ուրիշ շատ բաներ սուրբ գրքերից»։
«Գարշելի», ասացի մտքումս և զսպելով իմ վրդովմունքը հարցրի։
«Հիմա նա որտեղ է»։ «Քանի շաբաթ է, որ չէ երևում»՝
պատասխանեց մայրս։
«Մի անգամ եկավ ինձ մոտ, ասաց, Նազանի, ես գնում եմ Մուրադին որոնելու, ջահել տղա է, անփորձ է, չլինի, թե բռնվի։ Մենք նրան պետք է թաքցնենք, մինչև Աստծո բարկությունն անցնի»։ Խեղճ մարդ, արտասուքը հեղեղի նման թափվում էր նրա աչքերից, կարծես յուր հարազատ որդու համար էր լաց լինում։
Այդ միևնույն խոսքերը ասաց ինձ Քավոր կինը։ Բայց ես շատ լավ էի հասկանում, թե Քավոր Պետրոսը ինձ ինչ մտքով էր որոնում։ Սառայի հայրը գնաց եկեղեցի, ոչ այնքան աղոթելու համար, որքան լսելու, թե մարդիկ դրսում ինչ են խոսում։ Մեր գյուղացիները սովորություն ունեին ժամից դուրս գալուց հետո հավաքվել եկեղեցու բակում և զանազան բաների վրա խոսել։ Նա պատվիրեց ինձ, որ մնամ իրենց տանը, մինչև յուր վերադարձը. Մորսերը, քույրերիս հրճվանքը, Սառայի ներկայությունը առժամանակ մեղմացրին իմ մեջ այն կատաղությունը, որ տիրել էր իմ սրտին այդ տունը մտնելուց առաջ. Թանկագին բարեկամներիս ջերմ գգվանքը, նրանց անկեղծ փաղաքշանքը կարծես թե թմրեցրին իմ զգացմունքները մի տեսակ անբացատրելի արբեցության մեջ, մոռանալ տալով այն բոլոր նախամտածությունները, որ ես վճռել էի սիրելի վարպետիս ազատության համար. Սառան ուրախ էր, ինչպես մի գարնանային ծիծեռնակ. Նա անդադար ճախրում էր իմ շուրջը, աշխատելով կատարել մինչև անգամ իմ ամենափոքր հաճույքները. Քույրերս չէին հեռանում իմ մոտից. Անթիվ հարցեր էին առաջարկում, ուզում էին խոսել, անընդհատ կերպով խոսել ինձ հետ. Մայրս նստած էր իմ մոտ, և իմ աչը բռնած յուր ձեռքի մեջ, զմայլած նայում էր իմ երեսին, և երբեմն խուլ հառաչանքներ էր արձակում. Խեղճ կնիկ, որքան ցավեր, որքան տրտմություններ թաքնված էին նրա բեկյալ սրտի մեջ. Սիրելի ամուսնի կորստից հետո նա միայն իմ մեջ էր գտնում յուր մխիթարությունը. Ես էի նրա տան սյունը. Ես պիտի վարպահեի հայրենական օջախի կրակը. Նրա բոլոր հույսերը ինձ վրա էին դրված. Իսկ այժմ? Այժմ ամեն հույս պիտի խորտակվեր. Այժմ մայրական բոլոր բաղձալի փափագները պիտի ոչնչանային. Նրա որդին մի սարսափելի համսավոր էր, որին վաղ թե անագան, գուցե կախաղան կբարձրացնեին. Երևի այդ դառը մտածմունքներն էին պաշարել մորս, որ նա այնքան տխուր էր. Բայց նա ինձանից թաքցնում էր յուր վշտերը, որ ինձ ավելի ցավեր չպատճառե. Սառայի հայրը վերադարձավ եկեղեցուց բավական ուշ. Նա պատմեց մեզ շատ նորություններ և իմիջայլոց հայտնեց, որ Քավոր Պետրոսին տեստողներ են եղել հին քաղաքում. Նա ասել է, որ երեկոյան կվերադառնա յուր տունը. Այդ լուրը ինձ սաստիկ ուրախություն պատճառեց. Վերջապես նա իմ ճանկը կընկնի, և ես գիտեմ ինչ կանեմ, մտածում էի ես, և մեծ անհամբերությամբ սպասում էի երեկոյին. Բայց երեկոյան մի քանի անգամ մարդ ուղարկեցինք նրա տունը. Պատասխան ստացանք, թե դեռ չէ եկել. Ես դարձյալ սկսեցի անհանգիստ լինել. Դարձյալ դառը մտածություններ պաշարեցին ինձ. Հուսահատությունը ինձ խեղդում էր. Չգիտեի, թե ինչ պետք է անել. Արևը մտավ. Մութը պատեց աշխարը. Դա տագնապի վերջին գիշերն էր. Եթե այդ գիշեր փրկություն չլիներ վարպետիս համար, առավոտյան ամեն հույս պետք էր կորած համարել. Առավոտյան նրան պիտի դուրս հանեին դատապարտյալների հրապարակի վրա. Այդ միտքը ինձ սարսափեցնում էր. Գիշերը ես անցկացրի կատարյալ տենդային դրության մեջ. Ոչ քնել կարողացա և ոչ արթուն էի. Ինձ տիրել էր մի տեսակ կատաղություն, որ պահում է մարդուն ալեկոծության մեջ. Բայց միևնույն ժամանակ թույլ չէ տալիս տեղից շարժվել, ինչպես ծովը ծփում է յուր շրջանակի մեջ. Ես նույն րոպեում պետք է թրչեի, վազեի, գնայի այնտեղ, ուր անմեղ մարդը պիտի դատապարտվեր. Բայց կարծես մի աներևույթ ձեռք կաշկանդել էր ինձ. Իմ կամքի, բնավորության զորությունը թուլացել էր. Ես հիվանդ էի, գլուխը սաստիկ ցավում էր, ամբողջ մարմինս վառվում էր կրակի մեջ. Մայրս, քույրերս, Սառան չհեռացան իմ անկողնից. Նրանց խոսքերը ես լսում էի, հասկանում էի, բայց իմ պատասխանները լինում էին այն աստիճան անկապ, անտեղի և խառնաշփոթ, որ մայրս մեծ զարհուրանքով մտածում էր, թե սիրելի որդին խելագարված է. Առաջին անգամն էր պատահում ինձ արթնության մեջ երազներ տեսնել. Երբ աչքերս խփում էի, ինձ երևում էր, թե գտնվում եմ հին քաղաքում. Առավոտ է, փողոցներում տիրում է հուզմունք և իրարանցում. Մարդիկ շտապով վազում են դեպի դատապարտյալների հրապարակը։ Ես էլ այդ խռովյալ բազմության հետ վազում եմ դեպի այն կողմը։ Հրապարակի վրա ասեղ գցելու տեղ չկա։ Ամբողջ տարածությունը պատած է հետաքրքիր հանդիսատեսներով։ Հրապարակի շուրջը գտնված ծառերի ճյուղերն անգամ ծանրաբեռնված են մարդիկներով։ Նրանք երևում են ինձ այնքան մանր, փոքր ծտերի նման։ «Ինչ կա, ինչ բանի է սպասում այդ խուռն բազմությունը»՝ հարցնում էի ես։ «Մի հանցավորի ձեռքը պիտի կտրեն»՝ լինում էր պատասխանը։ Սարսափելով այդ խոսքերից, աչքերս բաց էի անում, այլևս ոչինչ չէի տեսնում, ոչինչ չէր երևում։ Տեսնում էի միայն մորս տխրամած դեմքը, որ նստած էր իմ անկողնու մոտ։ Տեսնում էի Սառայի արտասվալի աչքերը։ Տեսնում էի յուղային ճրակը, որը աղոտ լույսով վառվում էր իմ քնարանում։ Քույրերս պառկած էին։ Ամբողջ տունը նիրհում էր։ Երկու հոգի միայն արթուն էին մնացել՝ մայրս և սիրող աղջիկը։ Այդ իրականություն էր, իսկ մնացածը երազ։ Աչքերս կրկին փակեցի, մտածելով, թե արդեն անցավ սոսկալի տեսիլքը։ Դարձյալ միևնույն երազի շարունակությունը, նույն հրապարակը, նույն բազմությունը, նույն մարդիկը կախված ծառերի ճյուղից։ Բայց տեսարանն այժմ մասամբ փոխվել էր։ Հրապարակի կենտրոնում դահիճը, ոտից ցգլուխ կարմիր հագած, ձեռքում սրում էր դանակը։ Նրա մոտ կանգնած էր թշվառ դատապարտյալը, գունաթափ, մաշված և կիսամեռ։ Բանտը խլել էր նրանից ամեն կենդանություն։ Ես հազիվ կարողացա ճանաչել նրան։ Դա իմ վարպետն էր, այն բարի արհեստավորը, որ այնքան սիրում էր ինձ, այն մարդը, որ հոր նման ուրախանում էր, երբ տեսնում էր իմ հառաջադիմությունը արհեստի մեջ, այն մարդը, որ խոստանում էր բախտավորացնել ինձ, առանձին արհեստանոցի տեր շինել։ Բայց ինչով վարձատրեց նրա առաքինությունները ապերախ Տաշկերտը? Դավաճանությամբ։ Այդ պատիժը, որ կրում էր անմեղ մարդը, իմ պատճառով էր։ Ես զգեցի նրան այդ սոսկալի փորձանքի մեջ։ Այդ մտածությունների հուզմունքի մեջն էի ես, երբ դահիճը մոտեցավ դատապարտյալին։ Ամբողջ բազմությունը դղրդաց մի խուլ, գերեզմանական շշնջյունով։ Կարծես բոլորի բերանից լսվում էր անմեղ բառը։ Ես համբերել չկարողացա։ Խելագարի նման ճչալով, աղաղակելով, պատառեցի խիտ ամբոխը և մի ակնթարթում հայտնվեցա դահիճի մոտ։ «Կտրեցեք իմ ձեռքը», գոչեցի ես որոտի ձայնով։ «Այդ ձեռքն է շինել այն բանալին»։ Ամբողջ բազմության վրա տիրեց խորին ապշություն։ Այդ ձայնի հետ ես արթնացա։ Օրը լուսացել էր արդեն։ Արևի առաջին ճառագայթները անցել էին իմ քնարանի մեջ։ Մայրս դարձյալ նստած էր իմ անկողնի մոտ, իսկ փոքրինչ հեռու կանգնած էր մի մարդ։ Մայրս սարսափեց, երբ լսեց իմ վերջին խոսքերը, բայց կանգնած մարդը հանգստացրեց նրան ասելով. «Խեղճ տղան երազների մեջ է խոսում»։ Երբ ուղիղ նայեցի այդ մարդու երեսին, տեսա, որ նա մեր Քավոր Պետրոսն էր։ Նրա երևույթը ինձ բոլորովին սթափեցրեց իմ անրջային զառանցություններից։ Ես այժմ գտնվում էի կատարյալ արթության մեջ, բայց դարձյալ կրկնեցի նույն խոսքը, որ ասել էի երազիս մեջ։ «Այո, ես եմ շինել այն բանալին»։ Չգիտեմ Քավոր Պետրոսը ինչ ասաց, ինչ ակնարկություն արեց դեպի իմ մայրը։ Միայն այսքանը տեսա, որ նա հեռացավ իմ քնարանից։ Ես և Քավոր Պետրոսը մնացինք միայնակ։ Ես զգում էի ինձ բավական լավ։ Գլխիս ցավն անցել էր։ Մարմնիս ջերմությունը մեղմացել էր։ Միայն անդամներիս մեջ տիրում էր մի տեսակ հոգնածություն, մի տեսակ թուլություն։ Այսուամենայնիվ ես վեր կացա անկողնից և հագնվեցա։ Քավոր Պետրոսը օգնեց ինձ լվացվելու։ Սառը ջուրը բավական զովացրեց իմ գլուխը, բավական կազդուրեց իմ բորբոքված ուղեղը։ Մարդկային բնավորության մեջ երբեմն կատարվում են այնպիսի հոգեբանական փոփոխություններ, որ շատ դժվար է լինում բացատրել։